Hyvää huomenta ja Jumalan armoa kaikille. Ja se on se sama armo, se ääretön armo, jonka ihmisjärki ei pysty koskaan mittaamaan. Se ylettyy äärimmäisyydestä äärimmäisyyteen ja ajasta ikuisuuteen. Ja se on vielä ihmeellistä, että hän, Isä, on meidät valinnut omikseen jo ennen kuin maailma oli perustettukaan. Ennen maailman luomista sinä ja minä olemme syntyneet Isän luovissa ajatuksissa. On ihmeellistä ajatella, että siellä oli Isä ajatteli äärimmäisen viisaissa ja rakastavissa ajatuksissa, että yksi Koivuniemen Ari toinen päivä marraskuuta maailman aikaa on puhumassa hänestä ja hänen pojastaan ja hänen sanastaan. Ja minä annan hänelle suun ja viisauden. Nämä tekstit ovat kirjoitettu taivaan kirjaan. Ne tulevat vain tämmöisen inhimillisen torven kautta, torven toitottaja ja pasuuna. Miesten päivillä olin tuolla Kauniaisten raamattuopistossa, siihen aikaan vielä luterilaiset järjestöt kelpuuttivat minutkin puhumaan. Jopa saarnatuolista sain Arto Härkösen kanssa puhua kirkoissa ja Arto hätkähdytti kirkkoherroja, kun hän aloitti kielillä puhumalla ja rukoilemalla ja profetoimalla sieltä saarnatuolista. Minä näin, kuinka kirkkoherra hätkähti, mutta antoi kuitenkin jatkaa. Ja tämä Kauniaisten raamattuopiston tilaisuus muistui mieleen miesten päivistä, kun siellä oli tämmöinen Jumalan pappi Porista. Ja kun olin puhunut, mulle oli annettu tehtäväksi puhua niin paljon kuin haluan, niin aikaa annettiin rajattomasti. No, se oli vaarallinen lupaus, mehän puhuin 1,5 tuntia, mutta vielä kaikki jaksoivat kuunnella. Ja sitten sen jälkeen kuului sieltä parvelta huuto, että hei Ari, sinä olet täysi torvi. Ja mä sanoin, että niin kyllä joo, että niinhän minua joskus on nimitetty. Hän tarkoittaa, että sinä olet Jumalan pasuunan toitottaja, että tuleeko meille Porinkin toitottamaan. Mutta sitten tämä veljen asiat menivät niin, että hän oli tuolla Venäjän puolella pitkään lähetyksissä ja hänelle tuli se henkilökohtainen tragedia, että hänen poikansa kuoli. Oli psyykkisesti sairaaksi tullut, kun oli Leningradissa opiskelemassa ja silloin sen nimi oli Leningrad ja oli siellä joutunut huonoon seuraan. Ja oli lähtenyt sitten uimaan Lapinlahden sairaalan rannasta ja jättänyt kamppeensa kenkiä myöten rannalle ja uinut ulapalle, eikä koskaan enää löytynyt. Ja Jumala lohdutti ja piti huolen jäljelle jääneistä. Näki voimakkaan näyn tämä Jeesuksen pappi, ja hänelle tuli sellainen, että tämä poika ilmestyi hänelle niin kuin unessa. En tiedä, oliko enkeli viestintuojana pojan hahmossa vai mitenkin. Mutta oli sanoma, että isä ja äiti, älkää minua surko. Siellä merellä uidessa niin minä otin uudestaan vastaan Kristuksen. Ja näin voi kuoleman rajan takaa tulla tämmöinen viesti silloin, kun meidän ahdistuksemme käyvät niin voimakkaiksi rakkaan läheisen kuoltua, että ei ole enää muuta lohduttajaa kuin se paras lohduttaja. Niinhän se minullakin on käynyt monta kertaa, varsinkin silloin, kun pitkän syntijakson jälkeen ja työpaineiden ollessa kovat, niin Raivo Raitis mies rupesi ryyppäämään sillä lailla aluksi hyvin kontrolloidusti, mutta kun antaa pahalle pikkusormen, niin kohta se vie käden ja sen jälkeen ahmasee koko miehen, että viikonloppu juoppo minusta tuli. Työpaikalla eivät millään uskoneet, että minä olen orjuuntunut juoppo. Minä sanoin, että älä nyt höpise. Te ole koskaan ollut töissä humalassa. Mä sanoin, että niin, mutta siinä väliajoilla on ollut pahastikin. Ja olin aivan epätoivoissani, orja, ja me tunnustin Herralle, tai en tiennyt, että mä hänelle puhun, kun en uskaltanut puhua, olin niin suuri syntinen. Velipoikani kuoli vähän samanlaisiin oireihin, hän kuoli krapulassa sydämen rytmihäiriöön, enkä vieläkään tiedä muuta kuin, että hän äidille oli sanonut, että kun hän oli arkkitehti ja hän oli aina luovuttamassa niitä rakennuspiirustuksia ja oli juhlat sen jälkeen, niin kun hän siellä yksin on siellä hotellihuoneessa, hän ei saa unta, ellei hän jotakin lue. ja sanoa äidille, että sinähän tiedät, mitä siellä yöpöydän laatikossa on. Siellä on Gideonin raamattu. Et sen verran mulla on. Me olen joskus sanonut, että Herralleni rukouksessa, että jos sinä haluat minua jonkun ihmisen tapaamisella erityisesti ilahduttaa, niin suo, että Esaan veljeni on siellä sinun tykönäsi. Mutta tapahtuuko siinä sinun tahtosi? Kun täällä kuuntelin Mattiveljen todistusta, me riemuitsin siitä, että on uskova lääkäri, veli, kollega täällä. Niitä ei ole paljon uskovia lääkäreitä, niiden opetus on materialistista ja nykyään on käynyt ihan huonommaksi, kun se menee tähän tietokoneen näpelöintiin, että potilas on siinä ruudulla ja tuossa vieressä oleva ihminen, niin siihen vilkastaa joskus, että ai vieläkö sinä olet siinä tai te olette siinä. Mun tyttäreni on reumatautien erikoislääkäri ja hän on erittäin tunnollinen lääkäri ja perinpohjainen. Ja mä olen sanonut, että mistä sinusta on tullut noin tunnollinen ja perinpohjainen, että ei se ainakaan minusta ole tarttunut. Niin hän sanoi, että kun minulla on itsellä tämä vaikea reuma, niin kai se on lisännyt. Hänellä on oikein todella vakava, että pilkotaan milloin mitäkin niveltä. Nyt oli oikea ranne ja 3 kuukautta kesti toipuminen leikkauksesta. Mutta vielä odottaa usko. Joka päivä rukoilemme. Jos teillä on täällä semmoisia ihmisiä, joilla on joku läheinen perheenjäsen, joka ei ole uskossa, niin minä annan teille 2 raamatun kohtaa, jotka on minulla vankkumattomat tukijalat. Vanhassa testamentissa sananlaskut 11.21. Totisesti paha ei jää rankaisematta, mutta vanhurskaan jälkeläiset pelastuvat. Minä olen vanhurskas Jeesuksen Kristuksen lahja vanhurskaudessa. Minä olen vanhurskaan jälkeläinen, koska minä olen Jumalan poika Jeesuksen Kristuksen pikkuveli, hänen lapsensa. Ja minä sanoin Herralle, että tämä oli 5.4.88, palasin Lehtimajan juhlilta Israelista ja Kaarlo Syvääntö siellä puhui, että nyt on 40 vuotta Israelin itsenäistymisestä tullut ja tänä vuonna Lehtimajan juhlien jälkeen Jeesus palaa maan päälle, tempaa pois ihmiset täältä, ja ne, jotka jää tänne, niin ne joutuvat antikristuksen aikaan. Hän oli saanut Amerikasta profeetia, joka ei näin ollen pitänytkään paikkaansa, mutta paljon hänen puheistaan oli hyvin varteen otettavaa. Mä sanoin Herralle, että sinä tiedät, kuinka tuo valehtelee ja tappaja ja tuhoaja tulee tähän asiaan ja sanoi, että se oli sattuma, sulla oli kirja yöpöydällä auki siltä kohtaa. Nyt mä pyydän sinulta peukalopaikan Uuden testamentin puolelta, että minä uskon tuohonkin jo, mutta että mulla on molemmat jalat tukevasti, niin Herra antoi apostolien teot 16.31. Usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Ja ajatus on niin, että niin myös sinun perhekuntasi pelastuu uskomalla Jeesukseen. No sitten kun minä mietiskelin tätä asiaa, niin tuli eteen tämmöinen, kun Jeesus kysyi, se oli Johanneksen evankeliumi 6.29, opetuslapset ja varsinkin fariseukset nämä pilkkaavat, kysyivät häneltä, että no mitä meidän pitäisi tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme. Niin Jeesus vastasi, se on Jumalan teko teissä, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Usko on Jumalan teko meissä, se on hänen lahjansa. En minä olisi uskossa, ellei Jumala olisi niin päättänyt silloin ikuisuudessa, ennen kuin aikaa oli luotu, ennen kuin maailma oli luotu. Niin hän ajatteli, että tuolle Koivuniemen Arille, joka on patologi ja kuoleman asiantuntija, sille pitää antaa elämän asiantuntijan perusteet, usko Jeesukseen. Ja niin hän lahjoitti sen minulle silloin, kun lakkasin rimpuilemasta vastaan. Ja ihan todella sanoin siinä vaiheessa, kun oli se vaikea rytmihäiriö, jonka seuraava aste, tieto lisää tuskaa, niin kuin sanotaan saarnaakirja 1. luvun viimeisessä jakeessa, missä on paljon tietoa, silloin on paljon murhetta, ja mikä tietoa lisää, se tuskaa lisää. Ja patologihan tätä ainakin 5 muulta alueelta tietää keskinkertaiset tiedot, että pystyy sitten sairaalalääkäreitä auttamaan. Ja minä tiesin, että minun voimani päättyvät seuraavassa vaiheessa, on kammiovärinä edessä ja Meillä oli iso huoneisto, toisessa päässä vaimo nukkui pikkupoikamme kanssa ja minä olin siellä ja valvoin 22 yöllä tammikuun 26-27 välisenä yönä 78. Ja mä siinä rupesin puhumaan, vaikken tiennyt, mutta jotenkin oli tunne, että joku on tässä läsnä ja sanoin, että nyt minä en enää yhtään enempää jaksa yrittää, että nyt minun täytyy lakata yrittämästä. Ja nyt kun minä kuolen, niin mä joudun ilman muuta helvettiin, sillä mä olen niin valtavan syntinen ihminen ja paljon pahaa tehnyt, että ei ole mitään mahdollisuuksia. Mä en edes uskaltanut rukoilla, mä tunnustin syntini. Ja silloin, niin pitää lukea, kun se annettiin nyt tämä kohta Jesaja 42. Sen koin silloin aivan elävänä. Sen takia tämä Jesajan kirja on minulle kovin rakas, koska se on viides evankeliumi minulle. Tässä on ensin profeetia Jeesuksesta, ja kun minä olen Jeesuksen oma, niin se koskee osittain myös minua. Jesaja 42 alusta. Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut henkeni häneen. Hän levittää kansakuntiin oikeuden. Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla, niin kuin fariseus kadun kulmissa esiintyi hyvin hienosti pukeutuneena ja kovaäänisesti rukoili ja selitti, kuinka paljon hyviä tekoja hän on tehnyt ja synagogassa sanoi, kuinka paljon parempi hän on kuin tuo viimeisellä penkillä istuva publikaani tuolla. Ei, hän ei huutanut. Kyllä hän joskus korotti ääntään. Ja silloin se oli täydellä syyllä, kun hän Genesaretin järven rannalla saarnasi isolle porukalle veneestä, niin silloin piti vähän korottaa ääntä. Ei hän ollut katusaarnaaja, hän kulki ja oli hiljaa ja teki hyvää kaikille, jota hän tapasi siellä. Hän herätti kuolleita, paransi sairaita. Koskaan hän ei mitään palkkaa pyytänyt ja häntä seurasi valtava joukko ihmisiä. Mutta niistä suurin osa oli ihmeiden seuraajia ja tarkkaajia. Ja kun ne pyysivät sitten, juutalaisethan vaativat ihmeitä, niin tälle sukupolvelle, tälle aviorikkojalle ja syntiselle luopiosukupolvelle, se kaikki nuo ei ole siinä hänen repliikissään, ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkkiä. Tässähän puhuttiin eilen Joonaan merkistä. Mikä olisi se kala, joka pystyy nielasemaan ihmisen? Sitä on tutkittu ihan tiedemiesten taholta. Se ei ole kala, vaan varsinaisesti vaan valaitten sukuun kuuluva hammasvalas kaskelotti, joka on jättiläismäinen. Sen pää on kolmasosa sen kropasta ja valtava sinne mahtuu kokonainen vene soutajineen. Ja siellä pään yläosassa siellä on isoja ilmaonteloita ja siellä voi ihan fyysisesti ihminen asua. On pelastettu yksi etelämaalainen, olisiko thaimaalainen kalastaja sieltä. Se oli elossa vielä, venettä ei ollut kyllä mukana, mutta oli ollut siellä jonkin aikaa ja saatiin sitten sieltä elävänä esille, että Joonan tarina ei ole tarinaa ja satua, vaan se on todistettu. Mutta Joonan merkki annetaan. Jeesus oli kolme vuorokautta, se on juutalainen laskutapa, ei hän kirjaimellisesti ollut 3 x 24 tuntia, vaan se oli aamusta ja illasta laskettiin niin, että 3 päivänä hän oli siellä haudassa ja kunnes tuli sieltä kuolema ja tuonelan voittajana. Ja kuolema ja tuonelan avaimet ovat nyt hänellä. Ja sitten tämä, hän ei huutanut eikä korottanut ääntä, eikä minua kovaäänisesti moittunut. Ei hän lähettänyt ketään saarnaajaa minulle saarnaamaan pelastuksen evankeliumia. Minä olin sen varassa, mitä 13-vuotiaaksi saakka olin kuullut evankeliumia. Pikkupoikana sodan aikana luettiin kaikki isän ja äidin kirjahyllyn kirjat. No ei nyt aivan niitä rakkausromaaneja, joita äiti joskus nuoruudessa oli lukenut. Niin, ei kun mun siskoni. Niin Raamattu jäi viimeisenä käteen ja se me luettiin velipojan kanssa, joka 37-vuotiaana sitten kuoli. Ja meille tuli se iankaikkisen elämän varmuus. olin jotakin 14-vuotias, kun luin sen. Silloin oli Heino Hilarius Sorjonen niminen haulikkomurhaaja, joka tappoi muutamia ihmisiä ja sitten pakeni poliiseja raivoten mielettömästi. Se oli iso draama, melkein niin kuin se viisi surmanluotia, ihan samantapainen. Ja jossakin siellä Keski-Suomen vaiheilla hän piiloutui Heinäsuovaan ja kun poliisit saapuivat paikalle, hän ampui kaikki muut kutinsa siitä haulikosta, viimeisen ampui suuhunsa ja tappoi itsensä. Ja me mietiskelimme velipojan kanssa, oma kotitalo oli meillä silloin vasta valmistunut, ja siellä mietiskeltiin sitä, että se mies kuoli murhatunnelmissa, hirmuisen raivon vallassa, kaikkia ihmisiä vihaten, ja hänen olemuksensa ja olemisensa jatkuu siinä ikuisesti. Hän jäi siihen, mihinkä hän päätti elämänsä. Ja sitten ajateltiin jotakin hellää sairaanhoitajaa, uskovaa ihmistä, ja silloin jo äiti Teresa tiedettiin, niin sanottiin, että se, joka auttaa ihmisiä pyyteettömästi ja tekee hyvää, niin sellainen saa sitten hoitoa, sitä hoitoa, millä hän on muita hoitanut elämänsä ajan, sitä hän saa ikuisesti, hän pääsee hyvään paikkaan ja elämään. Ja tämä oli perua siitä, kun 5-vuotiaana, mitä oli 4-vuotiaana, opin lukemaan, ja velipoika sitten kuunteli ja luettiin näitä Daavidin seikkailuja, ja ihmeteltiin, että kun sillä lailla tapettiin miehiä, että pantiin makaamaan ja köydenpätkällä mitattiin, nuo kuolee, seuraava köydenpätkällinen saa jatkaa vankeina ja orjatyönä. Ihmeteltiin ja sitten kun tultiin psalmeihin, niin rupesi helpottamaan. Mutta meillä oli ikuisen elämän käsitys jo silloin selvä. Ja se lohduttaa minua, kun velipoikani kuoli 3 vuotta ennen kuin minä tulin uskoon. Hän oli vain 37-vuotias. Ja hän luki silloin Raamattua, vaikka oli semmoinen, hän teki yksin työtä koko arkkitehtitoimiston hommat, kun sanoi, että ei ne osaa ne apulaiset, että hän tekee ne mieluummin itse. Hänen oma poikansa kuoli 5-vuotiaana reumaattiseen sydäntulehukseen. Lapsen uskossa hän on Herran tykönä. Kaikki surivat, me oltiin hänen kummeja vaimon kanssa. Ja hänen kuolinvuoteensa äärellä, kun lääkäri teki virheen, ei tunnistaneet vatsakipuja, että se on reumaattinen kipu. Poistivat turhaan terveen umpisuolen, umpilisäkkeen. Ja sitten liian myöhään todettiin, että sydän on kuin vahaa, niin kuin Jeesuksella oli Golgatan ristillä. Poika kuoli, ei mitään voitu tehdä. Niin viimeisillä hetkillään hän katsoi äitiinsä ja sanoi, että äiti, älä itke, että mulla on tavattoman hyvä. Mulla on oikein hyvä ollut. Ja nukku pois. Jumala tulee ja hän pelastaa, mutta me emme voi aavistaa millä tavalla, koska hänen ajatuksensa ovat niin paljon korkeammalla meidän ajatuksiamme kuin taivas on maalta. Ja hänen sanansa, joka taivaasta tulee, niin saa menestymään sen, minkä varten Jumala sen lähetti. Ja tämä kirjoitettu sana on kirja Jeesuksesta sen tähden, joka rakastaa kirjoitettua sanaa, osoittaa sillä rakkautensa elävään sanaan Jeesukseen Kristukseen. Tässä Jesaja 42, jae 3, koski minua silloin tammikuisena yönä 78. Särjettyä ruokoa hän ei muserra. Voimat olivat poissa, 2 viikkoa ripuli, kuivumistila, vaikea rytmihäiriö kuolema edessä. En minä ymmärtänyt, että se on paha rytmihäiriö, johtuu siitä, että mulla on aivan vaikea kuivumistila. Mulla oli myrkkystruuma, mulla oli masennus siitä, minkälainen minusta oli tullut kaiken hyvän kasvatuksen jälkeen. Ja ihmettelin kuitenkin, että työni olin saanut tehdä ilman mitään huomauttamisen arvoista, koska voi olla, että siinä oli monen ihmisen kohtalo kyseessä, mitä vastasin sieltä, niin ne otettiin tosissaan ne vastaukset. Ja hän ei antanut minun murtua, vaan siihen loppuvaiheeseen saakka. Särjettyä ruokoa, tuo Kaarlo Syväntö, vai oliko se Risto Santala, sanoi, että ruokohuilua. Siihen aikaan me soittelin nokkahuilua ja noita hengellisen laulukirjan lauluja. parisataa opin soittamaan, kunnes kaksi sormenpäätä meni tuota molemmat eri tilanteessa, etten voi enää niitä nokkahuilun aukkoja hallita. Mutta sitten Herra antoi mulle laulun lahjan sen jälkeen. Särjettyä ruokohuilua, hän ei muserra. Kiitos laulu soi sydämessä, se soi huulilla. Ja aina laulu syömmet virvoittaa on semmoinen. Kiitos laulu Jumalalle, tulee aina hyvää oloa ja hyvää mieli. Herra on kaiken kiitoksen arvoinen. Suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Tämän olen kokenut ihan kirjaimellisesti. Sillä hetkellä, kun jätin kaiken ja sanoin, että minä en enää jaksa yrittää, minulla ei ole enää yhtään voimaa, minun täytyy lopettaa. Niin silloin Herra aloitti, tai oli hän aloittanut aikaisemmin. Ja hän sanoi niin, että melkein kuulin, mutta suoraan ajatuksin puheet. Yritä vielä kerran, ettei kukaan voi sanoa, että Koivuniemen Ari antoi periksi. Hän vetosi minun sisuun, koska siihen asti olin aina yrittänyt asian kerrallaan ja olin menestynyt kaikessa, mitä yritin. Sillä tavalla, etten ollut ylpeytynyt siitä, koska äiti ja isä sanoi aivan pikkulapsesta saakka, että tulkoon mitä tulee sinusta, mutta leuhka sinusta ei ainakaan saa tulla. Ja se isän ja äidin opetus oli siinäkin. En ylpeily menestyksestä, koska en ollut tietoinen siitä, mutta en ollut epäonnistunut. Tosin yksi kemian sakkatentti, niin se on semmoinen häpeä pilkku. Siinä mä sain miinuksen, kun en osannut. Mutta se oli karsintakursseilla. Ja sitten kun sanoin, jätin kaiken yrittämisen ja jäin odottamaan kuolemaa, niin sainkin elämän. Ja tällä tavalla Herra puhui, ja kun hän sanoi, että yritä vielä kerran, niin sanoin siihen hänelle hiljaa, että hyvä on, minä yritän vielä kerran, jos sinä annat minulle voimaa. Ja hän antoi voimaa, että minä vielä yritän. Mutta nyt mä en enää yritä omassa voimassani ja mä yritän hänen voimassaan, joka ei epäonnistu koskaan. Kiitos laulu ei koskaan lakkaa, kun muistan kuka minut on pelastanut, kenen omaa minä olen, kuka on minulle elämän antanut iankaikkisen suunnitelman perusteella, ketä minä seuraan, vaikka välillä syntiä teen, niin on minulle annettu ohje, joka on ensimmäisen Johanneksen kirjeen 1:9 kaikkien tuntema kohta, että jos me teemme syntiä, niin on hän uskollinen ja vanhuskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Hän puhdistaa. Hän antaa anteeksi ja pyyhkii pois, eikä hän muista enää niitä syntejä. Kun olin aivan nuori uskova, niin kuin tässä veli sanoi, että hän on 3 kuukautta, oli kuin pumpulissa kellui. No mulla oli kans ehkä vähän pitempäänkin. Mitä ikinä mulla oli Raamatusta, kun luin semmoista epäselvää, niin keminmurretta puhui Herran kanssa, kun mä tiedän, että hän ymmärtää oikein hyvin keminmurretta. Minä sanoin, että Jumala, kuule, minä en tajua tätä ollenkaan, tätä asiaa, että voiko sinä selittää minulle tämän? Että jos on tärkeää, niin minä uskon, että sinä selität sen minulle. Jos ei se ole tärkeää minulle tässä vaiheessa, niin selitä sitten aikanaan, kun se tulee. No en minä ymmärtänyt siinä ollenkaan, että Jeesus Kristus on kaiken keskipiste. Ja minä sanoin, että kun kaikki puhuu Jeesuksesta ja Jeesuksen verestä ja sen veri vähän hämmensi minua. Mä oon patologi, enkä verta pelkää, mutta siinä asiassa mä sanoin, että selitä sinä. No me jäi 3 jättiunta, semmoista unta, että mä oikein nauroin Herralle tuolla lailla hyvillä. Niin sanoin, että onko minä niin typeräksi käynyt, että mulle pitää ihan sormilla osoittain näyttää tämmöisiä unia. Mä kerron niistä yhden. Muut oli kadotusunia. Niin olin siellä omakotitaloni rannalla Kemijoen penkereillä, joka oli aika korkea ja oli lähdössä jäät Kemijoesta. Se on aika mahtava. Silloin ei ollut vielä niitä voimalaitoksia siellä kovin paljon, niin 40 metrin paksuisia jäälauttoja meni ja karmea rytinä oli. Ja 6-7 metriä oli sitä törmää sinne alas, mutta meille pihaan saattoi tulla jäitä. Ja mä näin unessa, että jäät lähtivät. Ja silloin kalaa söi. Siinä oli harreja ja ahvenia ja muuta, mutta harjus, lohensukunen kala, niin kävi erityisesti koukkuun ja matojahan piti olla. Ja heitin ongen ja heti nappasi. Ja sieltä tuli ankerias, musta. Ja kun minä vedin sitä maalle, niin se suureni suurenemistaan, siitä tuli ihmisen paksuun. Ja sen suussa oli pikkulapsi, pää edellä, pää nielussa, ja ne hirvittävät hampaat tuossa vyötärön kohdalla. Ja se yritti niellä, ja minä vedin jaloista sitä pikkusta lasta sieltä pois, ja karjuin sille pedolle, että tätä sinä et saa niellä. Ja mä repimällä revin sen sieltä suusta pois ja panin viereeni nurmikolle ja näin, että täällä vyötäröllä oli kauheat hampaanjäljet. Ehkä se oli ennusuni myös siitä, että mulla on tavattoman heikko maha nyt koko ajan ollut. Se on perinnöllinen juttu. Se otus alkoi vajota Kemijokeen ja sen vajotessa mä näin sen silmät. Ne oli syvyyksien pedon silmät, joita me on nähnyt näissä saatanan lähettämissä harhaoppisissa evankelistoissa, kun ne läheltä katsoo. Rodney Howard Brown on viimeinen semmoinen, jota katoin silmin videolla. Ja totesi, että aha, tällä on samat silmät kuin sillä syvyyksien pedolla. Se vaipui syvyyksiin ja pieneni sitä mukaan, kun se sinne meni. Heti uudestaan ongen, heti nappasi, tuli valtava lohi, semmoinen arviolta 10-kilonen. Ja mä tempasin sen sieltä siiman pois ja se lensi kotitalon ikkunasta keittiön lattialle. Ja siellä se hyppi, minä juoksin perään ja tempasin puulaatikosta pikkupuun ja hakkasin sitä lohta, niin kuin pitää se tappaa pois. Mä hakkasin niin paljon kuin jaksoin. Ja se lohi ei suostunut kuolemaan. Ja viimein mä keräsin kaikki voimani ja vedin oikein lujasti tuonne kalloon sitä. Ja silloin se äänsi niin kuin ihmisen itku. Ja minä katsoin aivan lähellä siitä unessa. Silloin oli siniset silmät ja mä siinä unessa jo tajusin, että minä olen itseäni yrittänyt tappaa sillä Jumalan kutsun laiminlyömisellä, mikä oli juuri silloin tulossa uskoon. Ja silloin minä jätin itseni kokonaan Kristukselle sen unen jälkeen. Se oli semmoinen uni, että mä sanoin, että kyllä minä nyt ymmärrän, kun kala on Kristuksen vertauskuva ja sillä merkittiin ne kokouspaikat, missä kristityt salaa juutalaisten pelossa kokoontuivat ja nyt on monilla autossa tämä kala-symboli. Niin minä polvistuin ja sanoin, että tästä edes minä olen kokonaan Jeesuksen Kristuksen oma. Ja olen saanut häntä seurata ja hän on luvannut johdattaa, kun minä kuljen rukoille. Ja lukee Jumalan sanaa ja sen mukaan rukoille. Täällä on mulla lähetyskäsky, joka ei ole se tavallinen Matteuksen evankeliumin lopussa, vaan tämä Matteus 10. Sielläkin on lähetyskäsky. Ja kun olin tullut uskoon, niin minähän todistin kaikille, joita vastaan tuli, jopa ruumiinavaus pöydän ääressä. Kollegoille todisti ja professorille todisti ja ne sanoi, että Ari on tullut hulluksi. Että nyt se kulkee ympäri maailmaa ja käy saarnaamassa siellä ja jakaa rahansa seurakunnan helluntai. Seurakunta on ryöstänyt sen puhtaaksi, se on kaikki rahansa lahjoittanut ja tämmöisiä valheita. Ja me sanoin, että joo, että kyllähän minä hullu olen, että muistin tämmöisen C.T. Studdin, joka sai nimen Jumalan hullu. Ja me sanoin, että onhan mulla hyvä kollega, nimikollegakin siellä, tämmöinen suuri lähetysmies. Ja siitä sai lähetysinnostuksen siitä kirjasta. Sitten rukoilin Herraa, kun mulla oli 4 virkaa, eikä ollut 5 nälkää, vaan kyllä sain niistä hyvän korvauksen, kiitos Jumalalle. Ja oikein hyvän eläkkeen sitten, kun jouduin silmien lopahtamisen jälkeen jo 57-vuotiaana jäämään eläkkeelle. Sain 100-prosenttisen sairauseläkkeen. Ja siinä oli minun kurssikaverini silmätautien apulaisprofessori Kristiina, joka kirjoitti tämän eläketodistuksen ja sanoi, että sinusta ei enää koskaan tule patologia, nämä silmät ei parane. Hän tuli uskoon, kuoli rintasyöpään, mutta hän kuoli uskossa ja sain todistaa hänelle ja johdattaa uskoon. Sitten oli iso professori, 2 metriä 2 senttiä, Ahti Tarkkanen, jolle mä todistin myös, mutta hän oli vähän jämäkämpi ja jäykempi. Nyt hän kuoli 2 kuukautta sitten ja minä kuulin hänen veljen pojaltaan, joka on uskossa oleva patologi Jussi Tarkkanen, niin Jussi sanoi, että Ahti rupesi käymään rukouspiireissä. Ja eihän se voi merkitä muuta kuin, että hän etsi uskoa. Etsikää, niin te löydätte, tuli tämän Ahti-ystäväni kohdalla toteen. Ja kun sitten viimein pyysin Herralta, että kun mulla on nämä 4 hommaa, niin eihän minä voi lähetykseen lähteä, mutta kun yliopisto oli hyvin kitsas antamaan lomia, että 2 viikkoa ylimääräistä, niin se meni konsistorin kautta ja ei voida antaa, kun ei ole korvaavaa miestä. Olin tehnyt itseni tai Herra oli sallinut minun tulla niin tärkeäksi, että ei lomaa saanut. Ja mä rukoilin, että lähetä minut, Herra, mä haluan mennä. Sitten kun viimein tuli tilanne, että sain yliopiston viran jättää, niin sitten minulle tuli vapaa-aikaa mennä. Ja Matteus 10, sieltä jakeesta 5 eteenpäin, nämä 12 siinä opetuslasten nimet lueteltiin, ja varmaan meidän nimet ovat siellä jatkumossa ajan kuluessa tulleet sinne jatkoksi. Nämä 12 Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen, älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin, vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitallisia. Ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Varsinkin tämä jae 8, se sopii lääkärille erittäin hyvin. Kun patologi, joka on kuoleman asiantuntija, tulee uskoon, niin hänestä tulee elämän asiantuntija. Hän näkee ehkä muita ammattikuntia paremmin eron kuoleman, kun siinä martaana makaa kylmänä ihminen. Minäkin nuorena patologina, kun minua nuorempi, yksi nainen, 4 lapsen äiti, nuori kaunis nainen, oli kuollut imusolusyöpään, Hodgkinin tautiin. Ja siihen ei ollut silloin parantavaa hoitoa, nyt hän useimmat paranee. Ja ajattelin, että mitähän tämä ihminen on, mä en ollut vielä uskossa, mitähän tämä ihminen on ajatellut, kun joutuu jättämään perheensä ja lapsensa ilman äidillistä hoivaa. Ja mulla oli herätyksen hetkiä aikoja, mutta minä ne torjuin ja menin eteenpäin, pakko oli mennä. 3 vuotta vain tutkin vaineja, niin tuli 21-vuotias kirvesmies, jolla oli, ja hän oli vielä auton apumies. Hänellä oli jäänyt oikea sääri auton oven väliin ja se oli vaikeasti murtunut ja se murtuma ei koskaan parantunut. Siihen muodostui kasvain. Ja mä muistan, kuinka minun esimieheni professori Teiri, joka on täältä Siipyystä kotoisin, niin hän kävi aivan vakuutusoikeuden kanssa 2 taistelua siitä, että se on sen onnettomuuden aiheuttama se luusyöpä, joka tuli tälle ja yritti saada korvauksia aikaan. Aina jumalattomat asiantuntijat todistivat, että ei voi millään pitää paikkaansa, koska he ei ole ennen nähneet. Ja niin se taistelu päättyi potilaan häviöksi ja jouduin sitten tekemään tämän viimeisen palveluksen, tutkimaan hänen elimistönsä. Ja minua järkytti aivan tavattomasti, kuinka nuori elimistö kauan kestää ja kuinka äärimmilleen on ollut piinattu tämä poika. Kun nosti hänen keuhkonsa pöydän anteeksi, niin me puhuin vain totuuksia. Se oli kuin sokeritoppa, se ei lysähtänyt kasaan niin kuin normaalisti. Ja kun sitten tutkin ja leikkelin, niin siellä oli kananmunan kokoinen alue, jossa oli hengittävää kudosta. Toinen keuhko oli täysin syöpäkudosta täynnä. Ja silloin mulla oli niin voimakas herätys hetki, että minä en tiedä kuinka mä sen onnistuin vielä, mutta niin piti maailman henki vielä kiinni. Kun oli kiire ja piti tehdä hommia, järki ei tuota alistunut uskolle, enkä muistanut lapsuuteni uskoa. Kolmas oli, kun nyt tässä kerron elämänkokemuksia, miksi tässä olen nyt näin täysin antautuneen, mä sain semmoiset todisteet, että en ole kuullut kenenkään muun saaneen lähellekään tämmöisiä, mutta voi olla, että on vielä ihmeellisempiä. Oli yksi vainaja, nainen, 50-60-vuotias, siitä on aikaa pitkästi yli 50 vuotta. Minä vieläkin näin sieluni silmien edessä, kun hän makasi siellä metallipöydällä. Ja hänen silmänsä olivat jääneet auki. Sairaanhoitajathan panevat ne kiinni ja panevat siihen päälle painon, että ne jäävät kiinni. Ja hänen suunsa oli jäänyt sulkematta ja se oli kammottava irvistys oli siinä. Silmissä oli niin syvä kauhun ilme, että mä ihan vieläkin tulee väreet, kylmät väreet, kun mä siinä ajattelin. Tämä ihminen on nähnyt jotakin todella pahaa kuoleman hetkellä. On tullut paha noutaja. Ja ihmettelin, että vieläkin sain paaduttaa sydämeni siinä. Mutta patologille todistetaan erillä lailla ja hän tarvitsee melkoiset todisteet. Minustahan sanoi kylälläkin ihmiset, että ei se Ari mikään lääkäri ole, sehän on vain patologi. Ja äiti otti siitä, ne on niin kuin hernettä nenänsä. Ja mä sanoin, että älä välitä, että ne ei tiedä mikä on. Ja sitten kun ruvettiin etsimään, että kuka minun puolestaan rukoillut paitsi vanhempani, niin löytyi serkku ja pikkuserkku, hänen tyttärensä uskovia ihmisiä. Ja ne ajatteli, että heidän tämän isä ja isoisä, minun enoni, kaikki muut oli tulleet uskoon, mutta tämä eno ei ollut tullut. Niin pitää rukoilla, että suvusta tulee joku, joka on aivan mahdoton, niin että tulee uskoon. Ja näyttää, että kuka on meidän suvussa se mahdottomin tapaus. No Ari, se on patologia. Se on lääkäri, se on järkeissä jutussa ja ei se. Rukoillaan sen puolesta. Sitten tapasin hengellisessä kokouksessa Jyväskylässä joskus 20-25 vuotta sitten ja sain kuulla, että ei olleet esirukoillinen, sai halata ja kiittää. Jumala on meidän tiemme nähnyt valmiiksi ennen kuin maailma oli perustettukaan ja hän on valmistanut ja reunustanut meidän työmme. Ja kun luin sitten tätä lähetyskäskyä, parantakaa sairaita, niin Jeesushan se parantaa. Hän on Herra meidän parantajamme. Mutta me, hänen palvelijansa, hänen ystävänsä, niin me saamme tehdä samoja tekoja, joita hänkin teki. Johannes 14 jae 12 ja siitä eteenpäin on minun tuota ohjeeni ollut koko tällä uralla, kun olen saanut kuolleiden lääkäristä siirtyä elävien lääkäriksi. Kun patologian erikoislääkäristä on tullut yleislääketieteen kun on yleislääketieteen erikoislääkäri, niin mä oon erikoislääketieteen yleislääkäri. Tämä on ainakin viiden alueen, gynekologiksi minusta ei ole, mutta gynekologien sielunhoitajana olen saanut olla. Ja tämä asia, että yhtäkkiä rupesi tämä yleislääkärin tietous, jota olin pitänyt koko patologiuran ajan, että sitä en saa menettää. Se on kalliisti kustannettu äiti ja isä vähistä säästöistä ja minä tein kesätöitä ja sain lisäksi stipendejä. Professori minut otti stipendiryhmään. Ja, että sitä en halua menettää. Mut minun kollegani, niin ne ei osaa kirjoittaa reseptiä ollenkaan. Ja kohtahan se menee tietenkin minultakin, kun minä olen yli-ikäinen jo 77. Että mutta mä ajattelin, että jospa Herra sitten antaa mulle sen viimeisen resepti, että tule tänne. Niin minä näytän, mitä tapahtuva on. Johannes ilmestyksessä 4. luvussa näki sen. Ja tämä sairaita on parantunut, niin kun minä niitä muistelen, en muistele ollenkaan omina tekoina, niin vaan minä kiitän Jumalaa ja olen sanonut, että miten sinä olet näin valtavan rikkaan elämän minulle antanut. Monet on sanoneet, että kirjoita kirja. niistä. Niin mä sanoin, että emme osaa kirjoittaa, että se kirkastaa liikaa ihmistä ja mä haluan kirkastaa vain Kristusta. No nyt mä olen semmoisessa vapaassa evankeliumisäätiössä esirukoilijana ja käyn heidän kokouksissaan puhumassa evankeliumia. Ne on aivan kyltymättömiä. Ne sanoo, että puhu niin kauan kuin ikinä jaksat. He kyllä jaksaa kuunnella. Syvältä pelastuneita ihmisiä, sitten toisaalta kauan uskossa olleita, joille saan omien kokemuksieni kautta selvittää Raamattua. Semmoinen sopimus minulla on Herran kanssa, että vain se osaa Raamattua, minkä minä olen elänyt omassa elämässäni, tässä lihassa eläessäni, olen elänyt todeksi ja tiedän, että se varmasti pitää paikkansa. Siitä minä puhun. Minä olen elänyt sen todeksi. Ja yhä enemmän tulee sitten näitä todeksi elettyjä kohtia. Sairaita paranee. Herra on vielä käsien taidon opettanut, että mä saan kiropraktisin keinoin hoitaa nikässä iskiäksen paikalleen. Laittaa mulla oma niska on niksahtanut tuollaisessa peräänajossa vuonna 1967. Mä joudun kerran päivässä nykäisemään sen paikalleen. Varmaan peräriville kuuluu se naksahdus. Herkimmä pyörtyvä, kun kuulee, kuinka mun niska naksahtaa. Mutta rohkeimmat tulee ja sanoo, että tee meillekin tuo sama ja kas kummaa, niska paranee. Aina rukoilen päälle ja siunaan. Parantakaa sairaita rukouksen kautta. Uskossa Jeesukseen. Minun veljen pojallani oli aivokasvain ihan mahdottomassa paikassa, aivolisäkkeen yläpuolella siellä hypotalamuksessa. Näköjuosteet menivät sen keskeltä läpi ja toivoton tilanne. Ja lastenlääkäri, ymmärtämätön ihminen, kuvasi vanhemmilleen, tätä ei voi millään parantaa. Oireet tulevat pahenemaan, päänsäryt tulee, näköhäiriötä tulee, kovia migreenejä tulee, oksennuksia. Tulee kouristuskohtauksia ja hän kuolee ankaraan kouristuskohtaukseen. Jos leikataan, niin on 50% mahdollisuus, että hän jää eloon. Toinen 50%, että, tai jää eloon halvaantuneena ja sokeana. Toinen 50% merkitti, että hän kuolee kesken leikkauksen. Olin Japanissa käymässä, siellä oli Lasse Heimonen muun muassa minun majoittajana ja Pauli Runolinna ja Reijo Blumendaal. Meistä tuli ikiystäviä ja me rukoiltiin siellä jokaisessa seurakunnassa tämä veljenpoikani, kummipoikani puolesta. Ja sitten kun minulla näkö alkoi heikentyä arveluttavasti ja tiesin, että patologin ura lähestyy loppua, niin sain sieltä niin paljon ystäviä, nämä veljet tietenkin käänsivät japaniksi sen, niin nämä seurakuntalaiset lupasivat. Emme lopeta rukousta ennen kuin sinulla on täysi näkö molemmissa silmissä. 3 vuotta sitten olin silmälääkärin puheilla Espanjassa. Kolumbiasta Espanjaan muuttanut silmälääkäri, erikoissilmälääkäri, silmätautien erikoislääkäri tutki. Kun minä vein sinne erään ystävän silmätutkimukseen, hän tunsi minut aikaisemmilta tutkimuksilta tämä lääkärikollega. Ja hän sanoi, että no katsotaan ne sinunkin silmät saman tien. Teki täydellisen silmätutkimuksen ja oli aivan ähmistynyt ja sanoi, että hetki vaan, että sullahan on täysin näön tarkkuus molemmissa silmissä, 1,3. Ei mulla ole nuorenakaan ollut semmoista tarkkuutta. Ja sitten se kystinen rappeutuma keskellä tarkan näön. Makulaluuttajassa oli pukkeri, semmoinen silmä, lasiaisessa oleva arpikalvo, joka kiskoi irti sen näkevän tarkan näön alueelta verkkokalvon. Sitä ei näy missään. Sulle on tehty lasiaisleikkaus ja kaihileikkaus molempiin silmiin ja ne on niin hyvin suoritettu, että koskaan elämässään hän ei ole nähnyt yhtä hyvin suoritettua kaihileikkausta, että ei yhtään ole 8 vuoden kuluttua, niin ei ole yhtään jälkikaihia. Ja tavallinen tilanne, että 2 vuoden kuluttua vähintään toiseen silmään tulee jälkikaihi, joka joudutaan laaserilla sitten vähän köyhän miehen leikkauksella leikkaamaan uudestaan. Ja hän sanoi, että sulla on 50-vuotiaan terveen ihmisen silmät. Mitenkä tämä on mahdollista? No mä kerroin sitten sen hivenaineohjelman, mikä mulla nyt on teille jaettavana, en minä siitä rupea mitään kemiaa puhumaan teille, mutta jos haluatte, niin mulla on paperi jokaista varten, mitä selenia, ubiquinonia, D-vitamiinia ja magnesiumia, katson, että meidän ruokavaliosta puuttuu, oli kuinka hyvin suunniteltu tahansa. Mä sanon, näitä minä olen käyttänyt ja lisäksi sinkkiä, joka naistin elimille hyvin tärkeää. Muun muassa Heimosen Leena parani siitä, kun hänellä meni pitkä flunssan jälkeen hajuaisti ja sen seurauksena makuaisti. Ei meinannut millään ruveta syömään Bioselen plus sinkkiä. No ei he ole muistaneet käydä kaupassa. Mä sanoin, että no mulla on täällä, mä annan kaikki teille. Ja sitten kun ne on loppu, niin sanokaa, niin mä haen teille, että mä oon niin paljon teille kiitollisuuden velkaa. 3 kuukauden päästä Leenalla oli hajuaisti palannut ja makuaisti tullut. Herra paransi tätä kautta. Eli parantakaa sairaita, se on armolahja, joka on monikossa. Terveeksi tekemisen armolahjat. No me on kysynyt Herralta vähän hymyhuulissa, että no, mitähän alueita mulla on sitten, että kun tuota noita selkiä olen hoitanut ja kun aina kun hoidan ihmisen näillä käsillä, niin kuin äsken nykäsin itseltäni niskan, niin mä rukoilen tämän ihmisen puolesta ja siunaan Herran siunauksen. Kadullakin tulee ihmisiä ja ne kysyy, että voisitko sä hoitaa mun niskan, ja siinä kadulla seisuessa kadun kulmassa, niin mä hoidan ja hieroin ja sitten nipsautan niskan tolla lailla paikalle, taas niksahti tuolta alhaalta. Ja ne paranevat. Ja minä sanoin, että tästä kuuluu kunnia Jumalalle, että tämä käsien taito ei ole minun suunnittelema, enkä minä mitään kursseja. Mulla oli vain ystävä, joka oli kiropraktikko ja yhdessä kehiteltiin näitä. Ja hän tuli minun rinnallani uskoon ja kuoli sydäntulehdukseen jo nyt Herran tykönä. Ja kysyin sitten, että saanko minä sun puolestasi rukoilla. Se on katuevankeliointia, johonka on aikamoiset aseet, on nämä käsien taidot ja sydämen rohkeus ja usko Jeesukseen on ylinnä. Ja ne antaa rukoilla. Ja ne rupeaa käymään kokouksissa. Että tällaisilla lähetyskäskyillä Herra on minua opastanut. Herättäkää kuolleita. Minä olen ollut yhden yleisestikin tunnetun Veikko Runolinnan vaimo Tuula heräsi aivokuolleista ja olin siinä paikalla Veikon kanssa rukoilemassa sen mukaan, kun Jeesus sanoi Lasarusta herättäessä, että ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika sen kautta kirkastuisi. Menin Töölön neurokirurgisen sairaalan 6. osastolle, sinne, jossa tämä minun toivottomasti sairas veljenpoikani oli parantunut. Hänellä ei ollut sen Japanin matkan jälkeen mitään aivo-oireita. 27 vuotta jälkeenpäin hän on täysin vapaa oireista. Jotakin kalvoa siellä näkyy, niin kuin pingispallon kokoinen, mutta ei mitään oireita. Ja hän on siitä lopullisesti parantunut. Ja niin, siellä olin sitten Tuulan sairasvuoteen äärellä molemmin puolin, ja jo Thaimaassa, kun olin lähettikokouksessa, tuli hätäviesti Suomesta, että rukoilkaa, että Runolinnan Tuula on äkillisen tajuttomuuskohtauksen jälkeen todettu aivokuolleeksi, viety väärään osoitteeseen Meilahden sairaalaan. Olisi pitänyt viedä Töölön sairaalaan, mutta oli tullut tuntia myöhemmin ja siellä sanottiin, että ei voi enää mitään. Mutta ultraäänessä näkyi siellä tuommoinen 5 senttimetrin tai 4-5 senttimetrin läpimittainen aivorungon heti alapuolella, siellä missä minulla syntyi se liekki, suitsevainen kynttilän valo. Siellä oli verenvuoto ja oli sanottu, että ei ole mitään toivoa pelastumisesta, että irrotetaan letkuista. Mutta me siellä Thaimaassa rukoilimme, meitä oli 46 ja me rukoiltiin, että Jumalan kunnia tulisi ilmi. Kotona sain sitten tämän kohdan Raamatusta ja se oli kuulemma tullut Australiassa toimiva ja Suomessa kesäisin evankelioiva ja sairaiden puolesta rukoilevan Kettuneolle, hänen sukunimensä, en muista etunimeä. Ja hänen kauttaan oli tullut tämä, se oli 2 todistajan ilmoittama kohta, Johannes 11, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika sen kautta kirkastuisi. Luin Tuulan sairaskertomukset siellä. 3 asiantuntijalääkärin mukaan ei ole mitään toivoa, lääketieteellistä toivoa, että liian myöhään tullut apua. Ja minä sanoin, että silloin me ei vedota lääkäreihin eikä lääketieteeseen ollenkaan, vaan tähän Jumalan sanaan kohtaan. ja oli jo sitä aikaisemmin 3 tai 4 syvässä tajuttomuustilassa olevaa sairasta saanut olla herättämässä. Että mä tiesin, Herra opetti sen. Mä tiesin, että vaikka kuinka syvä tajuttomuustila, jopa aivokuolema kyseessä, niin kuuleminen ja kuulun ymmärtäminen, ne on ne viimeiset psyykkiset ja aistin toiminnot, jotka säilyvät. Ja niin minä rupesin puhumaan Tuulalle sitten, kun me ensin rukoilimme tämän Jumalan sanan mukaan ja pyysimme Herraa toteuttamaan, valvomaan sanansa toteuttaakseen sen niin kuin Jeremia 1 ja 12 sanoo. Ja sitten tunsin, että nyt minä voin puhua Tuulalle ja sain varmuuden, hän kuulee ja ymmärtää. Ja sanoi hänelle, että Tuula, nyt sinä kuulet ja ymmärrät myös, mitä minä sanon. Koska sinä kuulet, sun kuulos toimii. Koska sinä ymmärrät, sinun ymmärryksesi toimii. Ja sinä voit myös avata silmäsi. Ja se on niin kuin lihastoimintojen avaaminen. Silmien avaaminen on ollut näiden muidenkin kohdalla, kun tajuttomia saanut herättää Jumalan armovoimassa. Ne on valmiita Jeesuksen tekoja. Ja minä sanoin, että Tuula, avaa silmäsi. Sinä voit sen tehdä. Avaa silmäs. Mä en ikinä unohda niitä tapahtumia. Muistan ihan pilkun tarkasti. 1997 tämä tapahtui helmikuussa. Avaa silmäsi, sinä voit sen tehdä. Taisin sanoa 3 kertaa. Ja sitten oli niin kuin iankaikkoisuuden aamun koitto, kun tuolta tuli aurinko ja silmät oli näin eikä mitään reaktiota, niin yhtäkkiä ne silmät alkoi niin kuin ne painaisi tonnin. Ja sitten näkyi kirkkaan silmämunan heijastus, ja silmät avautui. Ne sulkeutui, mutta sitten ne avautui. Ja Veikko oli siellä, minä olin oikealla puolella Tuulan päästä katsottuna, niin Veikko oli vasemmalla puolella, ja kädet oli niiden metallikaiteiden päällä. Veikko sanoi, että Tuula, jos kuulet ja ymmärrät, niin heiluta kättäsi. Ja välittömästi, mä en joka paikassa saa näitä kertoa, mutta Herra on sanonut, että silloin kun hän antaa luvan, niin mä kerron. Mä luotan siihen, että te ette seuraa ihmeitä, vaan te seuraatte Jeesusta Kristusta. On paljon muuta. Thaimaassa heräsi kuollut lääkkeiden yliannostukseen kuollut seurakunnan kokouksessa. Hän oli, menetti tajuntansa eikä herännyt. Ja olin puhumassa ja Seppo Tourunen tulkkina ja minun täytyy nopeasti toimia, sanoin, että nostakaa penkille makuulle ja kädet ja jalat ylös ja hierokaa ne 2 ystävätärtä, jotka oli hänet tuoneet sinne seurakuntaan, kun hänet oli sairaalasta viskastu ulos. Myrkyt oli tyhjennetty mahalaukusta heti, kun hän tuli tajuihin, sanottiin, että onko raha maksaa. Ei ole. Sinne vain. Seurakunnassa meni tajuttomaksi ja siellä sivukäytävällä totesin, lääkärit toteaa, patologi varsinkin tietää, mitkä ovat ensimmäiset, eli primaariset kuoleman merkit. Silmät sameat, pupillit äärimmilleen laajentuneet, refleksit sammuneet, ei hengitystä, ei mitään reaktiota mihinkään, sydän ei lyönyt, pulssi sammunut, tytöt hieroivat käsiä ja jalkoja jatkuvasti, koska en ollut lopettanut sitä määrästä. Ja sitten sanoin suomeksi ja Seppo käänsi seurakunnalle, että nyt rukoillaan. Ja mulla tuli semmoinen uho, että tätä tyttöähän ei kuolemalle anneta. Ja mä oikein nuhtelin kuoleman henkeä ja sanoin, että väisty pois, tätä sinä et saa. Ja seurakunta, kun rupesi rukoilemaan, kyllä katto järisi ja perustukset vapisivat. Ja siinä hetkessä sitten tunsin sen, niin kuin Jeesus sanoi sille nuorelle tytölle, jonka hän herätti henkiin, kun sanoi, että ei hän ole kuollut, hän nukkuu vaan Jairuksen tytär, kun se oli Talita Kuum. Ja mä tunsin, että mä saan sanoa ne sanat nyt. Ja minä sanoin, Talita Kuum. Ja sitten suomeksi, tyttö, minä sanon sinulle, nouse. Tiesin, että sitä ei tarvitse hokea. Kerta riittää. Ja kun minä tämän sanoin, niin se on niin maaginen, valtavasti uskoa virvoittava hetki, kun mulla oli käsi pulssilla, joka pulssi oli sammunut. Niin yhtäkkiä, ja kädet kylmät, Niin yhtäkkiä käsi hulvahti lämpimäksi ja pulssi alkoi lyödä just tätä 80, mitä mulla nyt tässä iloisessa mielentilassa, mulla on koko elimistö on sillä lailla lämpimänä ja voimana, niin 80 rupesi lyömään ja tyttö avasi silmänsä, ne oli ihanat silmät, ne oli elävän ihmisen silmät. Kaunis nuori tyttö avasi kirkkaat silmät ja heräsi uuteen elämään. Ja hän nousi heti kohta ylös, siitä ei montakaan sekuntia mennyt. Hän käveli eteen, tavattoman ujo tyttö, niin kuin jälkeenpäin huomasin. Hän meni ja sanoi, että minä olen nyt Jeesuksen oma ja jään tähän seurakuntaan. 2 vuotta myöhemmin oli siellä ja tämä tyttö oli paikalla. Hän oli pylvään takana ja mä sanoin Tourusen Sepolle, että pyydä nyt tyttöä tänne Enoa tervehtimään, kun me on aina näille Eno. Kysyn aina uskovalta lapselta, että onko sun äitis uskossa? No on. Sen takia me on sinun Enos, kun me on sun äitis veli. Se on Eno. Enoksi minua sanotaan ympäri maailmaa. Se on hyvä nimitys. Ja siinä tyttö oli niin ujo, että kuitenkin oli sen 2 vuotta käynyt seurakunnan kokouksissa ja hän oli elävässä uskossa oleva kristitty. Ja hänen ujoutensa oli niin aito, että en minä siitä pahastunut sinne, siunasi sinne pylvään taakse. Ja 8 kertaa on siellä käynyt ja aina on ollut voimassa tämä lähetyskäsky. Herättäkää kuolleita. Mulla nyt muuttu teksti tässä. Tämä on terveysevankeliuma ja eikö sovi hyvin tämä lähetyskäsky siihen? Mä ajattelin puhua eksytyksistä ja tuota annettiin just päinvastaiselta laidalta rohkaisua. Puhdistakaa pitaalisia. No nykyäänhän on semmoisia pitaalisia, että on yleinen ihottuma ja Pekka Reinikaisen usko rohkaistui valtavasti siitä, kun hänellä oli vastaanotto ja siellä oli yksi potilas, jolla oli erittäin vaikea psoriasis. Ja kaikki lääketieteen metkut ja konstit Pekka oli käyttänyt, sillä hän on todella potilaan puolella. Niin kuin nykyään ei voi sanoa kaikista näistä teknolääkäreistä, ovatko ne vain mitä on, en osaa sanoa, mutta kun minä olen kohdannut vain hyviä. Minua on hoitaneet vain hyvät lääkärit. Patologin tytär hoiti minua, teki mulle täydellisen tutkimuksen, jopa urologisen tutkimuksen, eli varsin tuttavallisen. Tunnusteli minun eturauhaseni tuolta peräaukon kautta ja teki sen niin kuin paraskin urologi. Ja hoiti minua hellästi, aivan kuin olisi minun omaa tyttäreeni. Että aina on hyviäkin, jos on pahoja niin, ja sellaisia välinpitämättömiä, niin aina löytyy hyviä lääkäreitä. Täällä saa Matti veljestä iloita. 2 uskovaa lääkäriä on ollut mulle hyvin tärkeitä. Erkki Tallila tuolla Kokkolan baptistiseurakunnassa oli minun opiskelukaverini ja hän kuoli eturauhassyöpään 6-7 vuotta sitten. Tuskissaan maatessaan sängyllä hän sanoi, että hän ihan voihkasi ja vaimonsa Irmeli oli siinä vieressä ja sanoi, että joo, hän oli siinä tilanteessa. Erkki voihkasi ja sanoi, että voi Jumala, tämä tuska on nyt niin kova, että mä en kestä tätä yhtään enempää. Voisitko sinä olla? Ja sanoi, että heti meni kaikki tuskat pois. Ja kun oli häntä tapaamassa, niin kun osoittautui viimeistä kertaa, niin Erkki katsoi minun silmiin, niin kuin katsoi rakas veli ja sanoi, joku taisi rukoilla. Ehkäpä se olit sinä. Sanoi, että kyllä mä niin paljon olen voinut rukoilla, että kyllä se voi ajallisestikin sattua kohdalle, mutta eihän se ole siitä kiinni, että just sillä silmänräpäyksellä, vaan me lähdetään rukouksen hengessä. Puhdistakaa pitaalisia. Tämä Pekka Reinikaisen vaikea psoriasispotilas, ja se on todella ikävä tauti. Se ihon aineenvaihdunnankin sammuttaa. Ja Pekka oli juuri tullut uskoon. Hän oli just siellä päinvastaisessa järkeisuskossa. Ja eksytyksistä pahin on, että luulee olevansa uskova, mutta ei olekaan. Se on se jumalisuuden pintasilaus, mutta puuttuu usko jumalisuuden, eli hurskaan pyhityselämän voimaan, jonka vaikuttaa pyhä henki. Mutta hän oli ruvennut ajattelemaan Kristusta ja oli hiljalleen tullut siihen, että yksi minulta puuttuu, se Kristuksen sisäinen tunto, hänen oma todistuksensa, joka on ainakin yhtä rohkea kuin meillä veljillä täällä, niin kaikilla meillä. Niin hän oli sanonut potilaalle, että nyt ei ole mitään muuta jäljellä kuin rukouksen mahdollisuus, että saanko minä rukoilla sinun puolestasi. Ja potilas oli niin epätoivoinen ja oli aika kerkeästi myöntynyt. Ja Pekka sanoi, että suuri oli hänen hämmästyksensä, kun potilas tuli sovitulle käynnille kahden viikon päästä. Iho oli täysin puhdas. Meillä oli rukouspiirissä semmoinen potilas, jolla oli tumman sinipunainen ihottuma. Erytrodermia exfoliativa universaalis. Toivoton tapaus, johon usein liittyy pahanlaatuinen kasvain tai leukemia tai joku tuollainen, joka päättyy toivottomana, ei ollut mitään keinoa. Ja hän sanoi, että hän on tullut tänne, että te rukoilisitte hänen puolestaan. Voideltiin öljyllä ja rukoiltiin. 1,5 vuotta myöhemmin yliopiston apteekki Kelan vieressä Mannerheimintie 96 oli jossakin jonossa hakemassa jotakin itselleni ja koputti olkapäähän yksi ihminen ja sanoi, että tunnetko minut? Ja sanoi, että ääni on kyllä tuttu, ääni on Jaakobin ääni, että kyllä me jossakin olemme tavanneet. Sanoi, että ei hän odottanutkaan, että tunnet minut, että minä olen se, jolla oli niin kammottava ihottuma, että lapset juoksi perässä ja ilkkuivat ja omat lapset pelkäsivät ja mies vieroksu. Ja hän parani kohta sen rukouksen jälkeen. Meitä oli 20 siellä paikalla, että kukaan ei voi panna päänahkaa vyötärölle, että minun rukouksen kautta. Olkoon se kauhistus meille kaikille, jotka esirukouksessa palvelemme. Kunnia Jumalalle. Eli pitaalisia paranee. Tässä oli 2 esimerkkiä. Kohta lopetan, kun olen jo nytkin puhunut vähän yli aikani. Sitten on ajakaa ulos riivaajia. En kerro kuin yhden ainoan esimerkki. On niitä useampia. Siihen ei mennä noin vain. Jumala on edeltä käsin valmistanut tien. Hän on edeltä käsin vahvistanut. Älkää rynnätkö sinne. Voi käydä niin kuin skeuaan pojille. Saavat selkänsä ja oikein kunnolla. Ja riivaaja rupeaa vielä vainoamaan. Minulle kävi kerran niin. Menin sellaisen tykö, joka oli kämppäkaveri Los Pacosissa yksi. Parani vaikeasta astmasta, koska äitini oli juuri ennen parantunut ja hänellä oli todistus, että Jumala parantaa vaikeasta astmasta. Me rukoilin hänen puolestaan, hän oli aivan menehtymäisillään, oli saanut koko edellisen yön happea ja sillä oli tunnettu HYKSin lääkäri ollut päivystämässä lomallaan. Ja hän sanoi, että hän ei enää yhtään yötä jaksa. Ja pitkät limarihmat riippu nenästä ja oli kasa limasta märkiä. Käsipyyhkeitä siinä vieressä ja menin sinne ja päivää aikaisemmin oli kuopiolainen sisar tullut uskoon. Ja minä sanoin tälle sisarelle, että rukoile sinä tämän ystäväsi puolesta. Jeesus kuulee sinun rukoukset. En minä osaa. Sanoin, että eihän sinun tarvi muuta kuin sanoa, että Jeesus paranna. Paranna tämä Aune ystävä. No senhän sai soperrettua siinä ja sitten kun rukoiltiin ja siunattiin häntä ja pyydettiin, että Herra paranna, niin hän kysyi itkusella äänellä, että no pitääkö minun nyt tulla uskoon sitten, että paransit. Mä sanoin, että ei, kyllä me rukoilemme sinun puolesta, vaikka et tekisikään uskonratkaisua. Että se on sinun ja Jeesuksen välinen asia ja me emme painosta sinua mihinkään suuntaan. Ja hän vaan vapisi ja sanoi, itki siinä ja sanoi, että kyllä minä haluan tulla Jeesuksen omaksi. Ja saatiin siunata häntä. Hän meni sitten lääkärin tarkastukseen, kun tuli Suomeen. Lääkärit eivät olleet uskoneet, että hänen astmansa on parantunut. Hän sanoi, että hänellä oli myös sepelvaltimotauti ja se antoi oireita. Ei ne uskoneet häntä ja pani kovat astmalääkkeet. Hän meni ja sanoi, että ei nämä tehoa, että uskokaa nyt, että mulla on sydän. Ja hän sai sydänlääkkeet ja ne auttoivat. Lääkärit sai todistuksen. Mutta seinän takana oli semmoinen, joka vainajahenkien kanssa seurusteli. Ja hän sitten rupesi tätä Aunea, joka vasta oli tullut uskoon, niin
vainoamani Aune hädissään antoi minun Suomen puhelinnumeron. Ja mä menin sitten tämän tyköön ja totesin, että hei, tässä hän on riivaaja toimintaa, koska tämä kuulee keittiöstä, kun siellä hänen monta vuotta sitten kuollut äitinsä mukaan huseeraa ja puhuu ja juttelee. Ja minä rupesin ymmärtämättömyydessäni ajamaan riivaajaa ulos ja se vainosi minua kuukauden päivät. Ja mä lupasin tälle toiselle, Aino hänen nimensä taisi olla, että mä kuukauden rukoilen sinun puolestasi. Mutta sen jälkeen mä en rukoile enää. Että kuukaudessa on minun urakkani, esirukousurakkani suoritettu. Ja hän soitti joka päivä monta kertaa ja sitten sanoi, että hälle tulee niin ihana olo, kun sinä rukoilet hänen puolestaan. Siis kiitos tuli ihmiselle ja mä tunsin, että tässä on väärä henki. Ja kuukausi tuli, mä olin luvannut. Kuukausi tuli ja viimeinen päivä ja mä sanoin, että Aino, kuule, tämä on viimeinen kerta, kun mä rukoilen sinun puolestaan. Enkö minä saa, oikein semmoinen ruikuttava ääni. Enkö minä saa, jos oikein paha tulee? Ei. Minä en vastaa. Jos mä kuulen, että se oot sinä, niin minä en tule puhelimeen. Minun tehtäväni on nyt loppu. Sinun pitää mennä eteenpäin. Ja lähetin Purtsin, Pertti Purhosen, kriisipalaverikokouksi. Kysyin Purtsilta myöhemmin, sanoi, että kyllähän se yritti siellä samaa peliä, mutta hän sanoi, että sulla on annettu 5 minuuttia puheaikaa, se meni nyt ja seuraava puhuu. Hän sai sen aisoihin. Mutta sain semmoisen vakavan opetuksen, että Herra valmistaa. Ja 2 kertaa on ollut semmoinen, että on 5 tuntia vaimon kanssa rukoiluja pyytänyt. Ja kun sitten tuli näitä, joissa oli joku intialainen naispuolinen guru ajanut pyhää henkeä heihin, niin heille oli tullut, että mä en sano sen hengen nimeä, että jäisi ketään muuta vainoamaan, niin kuin mulla tuli joskus painajaisunissa tämä mantran henki, jonka nimeä mä en halua tässä lausua. Se vaivasi nimittäin minua, kun yöllä heräsin, niin että mä varoitan vain näistä joogajutuista. Niihin kuuluu semmoiset hengelliset muodot, joissa saatana riehuu ja valtaa ihmisiä. Ja kun sitten niitä riivaajia alkoi tulla ulos, niitä oli legio tässä, joka ensimmäisenä tuli. Hän toi toisen, joka hänkin oli saman naispuolisen gurun tykönä ollut. Ja hänkin halusi vapautua. Mutta sitten tuli 3., joka ei halunnutkaan muuta kuin piti seuraa näille. Ja se oli vihollisen edustaja siellä. Se istui ja sanoi, että hän on niin tyytyväinen ja onnellinen, että ei hän halua mistään näistä vapautua. Mutta näitä riivaajia, kun käski ulos, en minä kaikilta kysynyt edes nimeä, ne ilmoitti joko leijonan karjunnalla tai leopardin sihinällä, tai yksi oli sitten viimeinen, joka sanoi, että minä en lähde. Ja minä sanoin, että Jeesuksen nimessä sinä lähdet, sillä Jeesus on sinut voittanut. Ja minä en puhu omassa voimassani, vaan Jeesuksen voimassa. Mikä on nimesi?
Hitler.
Ja minä sanoin, että sinä Hitlerin henki Jeesuksen nimessä, tulet pois. Äläkä palaa tähän ihmiseen. Ja se tuli pois. Ja silloin tämä toinen, joka pyysi vapautusta, rupesi kirkumaan siellä sohvalla, että nyt se tuli minuun. Mä sanoin hänelle, että kuule, minähän sanoin, että se ei mene toiseen ihmiseen, että se on valhehenki, joka yrittää sinua pelotella. Ja hänkin pääsi vapaaksi, ne meni karisma kotiin ja sieltä tuli kiitollinen viesti, että he ovat päässeet vapautin. Tästä 3. en tiedä, hän pysyy siinä uskossa, missä hän oli, koska hän ei halunnut, niin ei hän väkisin voi. Eli tämä riivaajat ovat meillekin alamaisia hänen nimensä tähden. Ja tässä on sitten vielä tämä kohta. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Nämä todistukset on mulle lahjaksi annettu. Ja mä sanon, että minun elämäni, joka 10 vuotta, kun käytin alkoholia armeijaajan jälkeen, ne oli reunostettu pahoilla teoilla, joskin ammatissa, niin sain olla kelpo ammattilainen. Niin sen jälkeen on reunustettu tämä suora tie, jolla ei kompastusta tule. Ne kivet ovat siellä reunuskiviä ja ne edustavat niitä Jeesuksen hyviä tekoja, jotka Jumala on valmiiksi Jeesuksessa Kristuksessa meitä varten valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Ja me saamme vaeltaa, sillä jos me Herraa seuraamme, niin hän on meille tie, totuus ja elämä. Ja joka hänessä pysyy, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Ensimmäinen Johanneksen kirje 2:6. Ensin meinasin kauhistua, mutta Herra sanoi, että minun lampaani tuntevat minun ääneni ja he seuraavat minua ja minä annan heille iankaikkisen elämän. Eivätkä he eksy. Hyvä lammasten paimen johdattaa meitä. Hän on meidän kanssamme ja kun me seuraamme häntä uskossa rukoilleen Raamattua lukien ja pyhityksessä valvoen. Herra, antakoon minun suulleni vartijat, etten puhuisi pahoja asioita. Niitä on kyllä paljon tässä maailmassa. Mutta niin kauan kun olen saanut hyvää puhua ja todistaa Herrasta, niin päätän tähän. Aamen.